Assalamu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. O'tganki programmamizda yaqinda Uyg'ur eliga berib kelgan qozog'istonlik kishi bilan o'tkazilgan suhbatimizning beshini anglatgan edik. Tevanda shu suhbatning oxirini anglaysizlar. 5-iyul vaqasi dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning rahbari Robiya Qodirning qutulishi bilan yuz berdi. 3 xil kishilar Urumchida urush, chiqish, bulash, ko'ydirish vaqasini paydo qildi. Deb jar silayotgan Xitoy tashviqotlari Robiya Qodirning obrazini xunuklashtirishga qancha tirishqini bilan xalqning Robiya Qodirga bo'lgan muhabbati nechasi ishiyotganlik haqida so'zlagan suhbat ishimiz shunda dedi.
Endi hukumat Robiya Qodirni yomonlaymiz, yomon qilamiz deb o'tirib, Robiya Qodirni tanishtirib, bu gigant odam, bir cho'g' odam qilib, bir qahramon qilib, Uyg'ur, Qozoq, boshqa millatlarga ham bu Robiyani bir gavdalantirib, nasi cho'g' bir qahramon sifatida. Ko'rsatdi, bu xalq o'zini rasa qilgan, bu mushkilchilik cho'g'ishlarni qondiki bu qo'lidan ishlaydigan, bir ishni biladigan, ma'lumotli bir ayol o'xshadi deb bilmaganlarni bilib hozir u Robiyaga g'oyivan afrinni tushirib, haqiqat yetirmiz shu kun deb xalq qo'llaydi. Bu Robiyaniki buyoq bunda harakatlar etib bo'lgan bo'lsa, uyagi bir u necha yil qamoq Amerikaga chiqib, yana shu ikkinchi kishilarni harakatlar etib beribdi. Xitoy hukumati Robiyani o'chirish chidamay, bolalarni qamoq, hatto Robiyaniki Robiya Qodir sud sariyi Aqida son sarayini chiqarmoq degan mana bu shunday qulg'unlarni bu Robiya Qodirni xunuklashtirish, bunaqa tushirish, pask urish obro'ni yo'qotish emas. Aksincha, meni tushunishimcha, hozir Robiya Qodirni Shinjon xalqiga to'liq liderni, yakim bir cho'g' qahramon shu siyoqqa tanishtirib, o'zini tashviqot qilib, o'zini ishontirdi.
Xitoylar bilan Uyg'urlarniki orasida xalq orasida bir-biriga bo'lgan ko'z qarash muomalalari, munosabatlari qanday farqlarni ko'rdingiz, bayqadingiz?
Hamda hukumatningki tashviqotida Xitoylar bilan Uyg'urlar ayrilmas do'st, bir-birini ayrilmaydi, bir-birini hurmat qiladi, bir-birini qutqizgan, oqqan, cho'qqan degan yolg'on ko'rinishlarni nima ko'rinishini intak ko'p beradi ekan. Bu hozirgi jamiyatdagi, ko'chadagi, ba'zan bir idora organlarga shu Xitoylarni oldida mayli qozoq qilsin, mayli uyg'ur qilsin, mayli Xitoy bo'lmagan boshqa millat qilsin, Xitoylarning bu boshqa millatlarga tutgan pozitsiyalari intayin nazar, qo'pol, ishonmas nazar bilan qaraydi, gumonlik nazar bilan qaraydi bu millatga. Hozir endi bu yerdagi bo'layotgan narsa Xitoyning tashviqoti, yurgizayotgan siyosati u boshqa. Amaliyotda xalq bunda oddiy tilda aytganda it bilan mushukdek yakimsa mushukdan chashqanday shundoq bir-bir bilan xalqqa yomon tilib turib ko'z qaraydigan bir-birini hozir yavitadigandek nima shundoq bir vaziyat shakllanib turibdi. 7-dan keyin avtobus bo'lmaydi ekan. Soat 7-da 7:30 keyin u mayli o'zininki o'sha Xitoy bozori degan ham cho'ng ulkan bozor shu to'g'ri shu bozormi savdo sotib qattiq yo'q desa bo'ladi, odamlar yo'q. Kechda mayli shaharning sirtiga uni yoqda tovroq degan mana yoqda mana boyanda degan mana yoqda mana bayka degan shu marlin shaharni kichkina chetiga chiqsa tashirat kirgan chiqqan qattiq tashirat nadvodim nad tudim dokumentim qani dokument yo'q bo'lsa ham qolib qamamdi oirish nima qilamdi tashlandi tashlansin qayaqaib qolmaydi ular ammo bir surlib kashda odamlar o'zi fikri ma'lumot qatnash bu degan narsa yo'q.
Qaysi shaharlar tushganlar sizni tashladimi soqchi vakili?
Albatta tashladi. Meni sen chatanlikka sen qayerga tushding propiskam qayerda dedi. Men tushgan o'rnini topdim o'g'il jinoiy bolam yerda. Bugun dedim tushgan o'rnimni markamda telefon qilib so'rab aniq qilib bildim.
Xitoyniki bojxona tomonida qanday tashrishlar bo'ladimi sizni? Anglishimizcha yo'q, qattiq tashlaydi dedi, kimdan yashirib tashlaydi dedi. Shu rostmi yolg'onmi?
Haqiqatda har xil bo'ladi ekan. Biroq hozir Xitoyniki kirgan odamni qattiq tashlab, oyoqlarini mana shu maski, paskesini topib, sarg'izib tashlash u rost. Chiqqan kezda unda qattiq emas. Biroq chiqqan kezda zaten o'zini tomonida operatsiya tekshirar ekan. Chiqqanda andag'anis kirgan kezda kichkina gumonlik qolsangiz butun hammangizni tintib hatto Енді мұна біздің машында бір өткен бір айыр кіші тексеріп машина шыққан екен. Біз тұталмай өксіп жылап кетті. Бәрі не болды қызым? Неге жылайсың десем? Ой, шашларымды да тартып, шашын кіші көттіріп алған екен. Қазір шашларым үшін таратып. Атта әнді айтарғы болмайды өзі. Тұрыс кегі сен сағыз. Сонда қаттық тексеріп кетті. Зау болдым мен. Не деген сұмдық деп бір жылап.
Жоқ, оянма, кетінің ішіден нені іздеп тұрған?
Немі іздесін, ешқандай біраз шықмапты. Өздері білмесе, біз білмедік, немі іздегендігіне. Әнді аял кішінің шешеді, я бомба, я бір тап оқыс қойшығын мүмкін емес. Әнді бұла өзінің қиялығы неме кеп қал, яшының шешінің ішінде бірінің ба дедім, я көзі қасында бір оған бірін көрінді ма? Әнді бұла әшінің шешінің қасыздан шу қызы тарып деп, қары деп ішінің ашқандығына шықмаған декен, өзі әп болып қойып бір.
Демек, мұшық кетім қысы сәбіріңізді қандай тәсіратларына келдіңіз сіз жоқ?
Енді, әзір мен мұны Құлжа, Құласы, Құлжа, Алуданы, бұйырны бар, мен төрт келдім көзімден. Енді ойады әзір ұлқа Қытай болмаған мүлләтлі, мәлі ұйғыр болсын, мәлі қазақ болсын, мәлі маңғыл болсын, мәлі сібе болсын. Ешкі бұл мүлләтлінің 5 жыл келі отқан күн, Қытай болмаған мүлләтлінің 5 жыл келі отқан күн, интернет еркен. Бұл әмесіне ең еңір келі отқан күн,
Қадамет радионға қосыла. Жоқырдысыла, сізінің ашқаласына қалымыған Қазақстанлық кіші білен өткізілген сөйтіпітіміздің ақырын аңылдыңыла. Бұл программыны Әркін Асия радиосы үшін Алматыдың Қабдулы тәйірледі.